po deváté vás takto vítám u podcastu Na stražený uši, podcastu o audioknihách, který připravuje Naposlech.cz. Moje jméno je Jakub Horák, jsem šéfredaktorem Naposlech.cz a dnes si budu povídat s milým hostem Lukášem Vavrečkou. Ahoj Lukáši.
Ahoj.
Lukáš Vavrečka není redaktorem Naposlech.cz, aspoň tedy zatím. Uvidíme, jak se vyvine případná spolupráce, ale k audioknihám má velmi blízko. Mohl by ses, prosím tě, Lukáši, posluchačům ve stručnosti představit?
Tak já působím vlastně v souvislosti s literaturou poměrně dlouho. Jednak jsem studoval literární historii a kulturní dějiny. V současné době učím na Pardubické univerzitě literaturu v elektronických médiích a tím audioknižním světem se zabývám už taky pár let. Konec konců vyrostl jsem v tom prostředí, kde se jednak audiopohádky, rozhlasové dramatizace a audioknihy poslouchaly. A v podstatě čím jsem byl starší, tím jsem o to projevoval vlastně aktivnější zájem a nějakým způsobem mě bavilo se v tom se tomu věnovat analyticky a potřím v současnou chvíli poměrně aktivním spotřebitelům audioknih. Letos vlastně shodou okolností dělám porotce v soutěži Audiokniha roku. Zabývám se jednohlasou četbou a interprety. A co ještě k tomu říct?
Nežinýruj se zmínit i to, že jsi založil facebookovou skupinu.
To je pravda, ano.
Ta se jmenuje jak, prosím tě?
Ta se jmenuje Posloucháme knihy. Zároveň funguje i na Instagramu, trošinku jinak, ale má svůj Instagramový profil. Konec konců vlastně já mám svůj Instagramový profil, jakož jako audioknižní bloger působím právě tam a všechno ostatní vlastně potom jenom proudí z této strany na Facebook a potom do literárních skupin nebo čtenářských skupin. Ale je to pravda, že ty Posloucháme knihy vlastně se rozrostly nad moje očekávání. Původně to měla být jenom jakoby další skupina, která by se nějakým způsobem aktivně věnovala tím čtenářským, respektive posluchačským zážitkům v rámci audioknižního světa. A asi během 3 měsíců fungování se z ní stala největší nebo nejobsazenější skupina a zároveň nejaktivnější, což jsem byl upřímně překvapený. Já jsem za to pořád rád a pořád skoro denně odklikávám přístup dalším zájemcům o členství.
Hurá, takže ty vidíš zájem o audioknihy optimisticky.
Ano, velice.
Z tvé aktivity vzešel vlastně ten dnešní podcast. Ty jsi mi nabídl, že bys rád byl hostem a že bys rád pobavil o audioknihách nebo vůbec o nahrávkách mluveného slova, románů a povídek Agáty Christie. Proč zrovna Agáta Christie?
To má několik důvodů. Jedním z nich bude, že Agáta Christie vlastně patří, nebo je to první autor pro dospělé, kterého jsem četl. Třeba předtím asi předcházely nějaké Verneovky, které původně byly určené také pro dospělé, ale dneska se dávají vlastně spíš jako čtení dobrodružné, tak jako do těch klukovských let. A tohle to bylo první teda četba pro dospělé a hrozně mě to zaujalo. Pak jsem byl v tom správném věku, kdy běžel televizní seriál s Davidem Sichetem a konec konců i první rozsáhlé audioknihy, které, nebo jakoby kompletní, neskrácené audioknihy, které jsem slyšel, když jsem se vrátil při studiu vysoké k poslechu, tak byly právě od Agáty.
Ten koncept dnešního podcastu si připravil dle mého velmi zajímavě strukturovaně. Navrhuješ povídat si o povídkách a dramatizacích zvlášť. A později o románech, o těch dalších literárních záležitostech, které Agáta napsala. A samozřejmě jsou tam v obou tady těch skupinách jsou dva velké okruhy, a to Hercule Poirot a slečna Marplová. Pojďme rovnou začít tím Poirotem a jeho povídkami.
Nejstarší nahrávku povídky jsem našel právě z produkce knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macena. A je z roku 87, což mi přišlo obzvláště sympatické, jelikož to je ročník, kdy jsem se narodil. Jmenuje se povídka Vražda v postranní ulici, načetla ji Hana Makovičková, stejně jako následující dvě, Španělská truhla a Ten černý vzadu. A všechny tři postupně vyšly později v reedici, v edici Načteno ve vydavatelství Tympanum, takže se s nimi můžeme dneska seznámit. Nezůstalo to jenom v archivech, neexistuje to jenom na audiokazetách, ale teda lze se k tomu dostat poměrně snadno. Nicméně právě volba interpreta, respektive interpretky, a ty nároky na provedení byly tehdy takové, že máme z poslechu pocit, že interpretka vlastně neměla příležitost se s textem důsledně seznámit předem, že režie vlastně netrvala na tom, že by se nějaké chyby při četbě měly zpětně opravovat. Pravděpodobně na to nebyly finance, nebyl na to čas, mohly k tomu vést různé důvody. Jenom to vlastně ilustruje to, jak koncem 80. let a třeba ještě počátkem 90. se přistupovalo k nahrávce mluveného slova, pokud nešlo o rozhlasový projekt, ale šlo čistě vlastně o záznam za účelem poslechu pro zrakově postižené.
Přesně tak, to je ten důvod, proč vlastně řada těch věcí, které knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuel Macana, už to později už to budeme určitě zkracovat, jo, jakým způsobem vlastně oni ty audioknihy, jo, které se vlastně tehdy audioknihama nenazývaly, ani dnes by tak možná nebyly nazvány, protože nejsou určeny pro komerční prodej, ale opravdu jenom pro potřeby zrakově postižených, tak vlastně cílem knihovny bylo to zprostředkovat zrakově postiženým ten literární text bez nějakých jiných ambicí. Jo, tam šlo opravdu o načtení, pokud možno na první dobrou, jo, pokud možno za co nejmenším čase a patrně samozřejmě i za co nejmenší peníze. A vůbec tam nebyla rozhodněné tehdy jakákoliv myšlenka na to, že by se to mohlo dostat mezi vidící lidi. Jo, to se vlastně stalo až mnohem později, protože vyšlo to tehdy opravdu na kazetách, které se půjčovaly jenom proti nějaké průkazce, a teprve až s technologiemi se to někdo ty pásky zdigitalizoval a pustil na internet, takže se k tomu dostali i běžní posluchači. A tak, jak sám říkáš, edice Načteno je vlastně edice vydavatelství Tympanum, která právě sahá do archivu knihovny a tiskárny pro nevidomé. Už jsem to zkrátil od toho Macana, všimni si.
Ano.
A někdy bez nějakých větších zásahů, ale vždycky s nějakým, řekněme, remasteringem nebo s nějakou úpravou zvukovou, ty audioknihy vydává. Sám si říkal, že problém té edice je právě ten, že jsou to často interpreti, kteří neměli tolik času na přípravu, tam respektive příprava tam nebyla veškerá žádná.
No. O to unikátnější ty záznamy, ale na druhé straně jsou, no, protože dneska už vlastně tento typ jako autentické četby za tímhle účelem vlastně se těžko dá schánět. Což přijde mi na tom hrozně zajímavý, vlastně ten pohled do minulosti a ta změna účelu, za jakým vznikal ten záznam.
Ano. Ostatně ty jsi připravil hned ukázku.
Ano, mám tu ukázku právě.
Je to ukázka interpretace Hany Makovičkové, té povídky Ten černý vzadu.
Hercule Poirot večeřil se svým přítelem Henrym Boningtonem v restauraci Šlechetná snaha na King's Road v Chelsea. Panu Boningtonovi se to u Šlechetné snahy zamlouvalo. Líbila se mu poklidná atmosféra podniku a chutnala mu tamnější jednoduchá a ryze anglická kuchyně. Neměl v oblibě všelijaké ty kulinářské patlanice.
Tak jako ukázka mám pocit, že to dokresluje teda tu atmosféru vzniku a konec konců okolnosti.
Ano, je to tak, jak jsi říkal, jo? Vybral jsi dobrou ukázku, tam jde slyšet, jak Hana Makovičková opravdu neměla čas na přípravu ani toho jména, jo, který vidí vlastně v tom řádku, který zrovna čte a vidí ho o pár slov dopředu jenom a už nemá ten čas na to a nebyl čas ani na to vrátit a přečíst znovu. je to úplně jiný způsob, než jakým vznikají dnes opravdu ty komerčně vydávané audioknihy.
No, kuriozní na tom mi přijde, že to je první věta první strany té povídky. Vlastně, no. Že vlastně kdykoliv jindy by ještě chápal, že už nebyl čas se vracet, ale pak, když to bylo právě na začátku, tak o to výraznější mi to přišlo. Srovnal bych to právě hnedle s načtenou povídkou, kterou načetl Vladimír Brabec z roku 92, čili o nějakých 5 let později. Jde o povídku Ztracená školačka z cyklu Muži s dýmkou, respektive druhého dílu toho cyklu v režii Heleny Vaňurové. A ještě mimochodem teda o jeden z herkulovských úkolů ze sbírky nebo takového cyklu Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota s názvem Hippolytin pás, který se ale v českém prostředí hodně často zpracovával i dramatizoval pod názvem Ztracená školačka. My se můžeme s celým cyklem, o tom budu mluvit později, setkat vlastně i s celým načteným v podání Ladislava Freje, ale o tom budu povídat. Teď bych pustil teda ukázku, jak to zní, když se povídky zhostil Vladimír Brabec.
Výborně.
Všechno spolu souvisí, říkává rád Hercule Poirot. Třeba, že tím nepovídá nic nového. A dodává, že nejlépe to dosvědčuje případ ukradeného Rubense. Ujal se toho jen proto, aby vyhověl panu Simpsonovi, s nímž byl spřátelen. Po krádeži poslal Alexander Simpson pro Poirota a vylil mu celé své hoře.
Takže samozřejmě slyšíme charismatický mužský hlas a ta akustika, která tam je, se nedá vlastně srovnávat s tou původní, no, s tou první ukázkou.
To je jedna z prvních nahrávek prvního komerčního vydavatelství audioknih u nás, vydavatelství Audiostory Jindřišky Novákové. Je tam strašně znát to, že jak Jindřiška Nováková, tak vlastně celý ten tvůrčí tým, se kterým spolupracovala, vyšli z rozhlasu. Takže ta rozhlasová zkušenost,
je to tak, no.
A ty rozhlasové postupy v těch nahrávkách slyšet jdou. A myslím si, že právě toto docela formovalo to, jak si český posluchač vlastně i dnes představuje audioknihu. Český posluchač je zatím stále, a aspoň ta skupina si myslím, že je velká, tak je přece jenom zvyklý na nějakou trošku uměleckou interpretaci.
Ano, ano, ano. A jsem hrozně rád, že tímhle směrem se postupně ta tvorba audioknižní u nás vydala, že vychází vlastně vstříc tomu čtenáři, který očekává ten dramatický přístup. Hmm.
Ne každému to vyhovuje, zase nutno říct hned druhým dechem. Už jsem se setkal s názory, že ta interpretace, jakákoliv interpretace, vlastně tu literární předlohu nějakým způsobem ohýbá, což je samozřejmé.
Ano, interpretuje ji, vlastně v tom je zakódované ten pes. Vykládá nějakým způsobem předurčuje pochopení.
Tak jsem moc rád, že jsi vybral tady tuto ukázku. A jsem i rád, že jsi vybral ukázku číslo 3, ale uveď si ji sám.
Jde o povídku Druhý gong, kterou načetla Taťána Medvecká. Je tu zase o časový posun poměrně velký, je to nahrávka z roku 2013. A přijde mi zajímavá už jenom z toho hlediska, že právě načetla Taťána Medvecká, kterou osobně znám z mnohem vážnějších textů, no, vážnějších narací, například četby deníků Virginie Woolfové a tak dále. Takové hutné, liricko-eseistické texty. A teď slyším vlastně, jakým způsobem interpretuje povídku, která svým ražením je svým způsobem jednoduchá, až poetikou trochu sherlockovská. A nebudu se o tom zbytečně dlouho to vyjadřovat. Ukázka mluví za všechno.
Por zazvonil a objevil se Digby. Potřeboval bych, abyste mi zodpověděl pár otázek, řekl Poirot. Jsem soukromý detektiv a váš pán mě povolal ještě předtím, než zemřel.
Detektiv?
Lokaj zalapal po dechu.
Proč ale?
Odpovězte mi, prosím, nač se vás budu ptát. Nejdřív, pokud jde o ten výstřel.
Jaký je na to tvůj názor?
Druhý gong vyšel u tympana právě s těmi audioknihami od Hany Makovičkové. Myslím, že to tehdy byla čtveřice tady těch povídek. Každé vyšlo na jednom CDčku nebo jako zvlášť audiokniha.
Ano, je to tak.
A jenom vlastně Medvecká byla nová nahrávka. Jo, ta nebyla v té edici načteno, ale ten design v obalu těch audioknih je stejný. A já jsem, tehdy jsem vlastně zjistil, že dávám přednost kratším formám při poslechu. A potom hlavně Taťána Medvecká. Já jsem si velmi příjemně mě překvapila ta interpretace právě proto, že to je žena. A do té doby, když teda nepočítám Makovičkovou, která načítala pro nevidomé, tak do té doby byly tady ty poirotovské věci svěřovány v celku logicky mužům.
Většinou se svěřovala mužům. Shodou okolností 3-4 roky předtím, než vyšel druhý gong v podání Medvecké, vyšel celý román Schůzka se smrtí v podání Růženy Merunkové.
To je pravda, na Merunkovou jsem zapomněl, že vlastně to předcházelo, to bylo opravdu někdy ze začátku existence vydavatelství Tympanum. To máš pravdu, ano.
Je to tak. Já třeba ve srovnání musím říct, že přednes Merunkové mi sedí mnohem víc, protože už jenom z hlediska, tady zrovna v tom srovnání těch ukázek to teda vysvítá ještě víc, že Medvecká vlastně ve snaze povzníst četbu audioknihy s poirotovskou tematikou na můj vkus až přehrává. Ve srovnání s tím, jakým způsobem se přistupuje k četbě aktuálně, zrovna teda poirotovských případů, tak mi, no, přijde mi, že vlastně zbytečně tlačí na pilu, aby odlišila svůj přednes teda od toho, jakým způsobem se do té doby nějak jako pracovalo s tímhle typem detektivek. Další kousek, to je věc, kterou už jsem předestíral a sliboval, to jsou herkulovské úkoly pro Hercula Poirota v podání Ladislava Freje, ty jsou kompletní, mám je zařazené v těch krátkých útvarech, jelikož jde ve své podstatě o cyklus povídek, byť jsou nějak tematicky nebo strukturně propojené v rámci knihy, ale mám je teda tady, protože lze poslouchat každou zvlášť a tím spíš, že některé z nich právě už byly dříve zpracované samostatně. Je to 12 povídek a jak k tomu přistoupil Ladislav Frey, to pustím hned teď v ukázce.
Byt Hercula Poirota byl v zásadě zařízen moderně. Všude se leskl chrom, lenožky, byť i pohodlně čalouněné, byly hranaté a svým tvarem zcela nekompromisní. V jednom z těch křesel seděl spořádaně, pěkně uprostřed, Hercule Poirot. A v případě doktora Bartna o žádné spořádanosti nemohlo být ani řeči. Byl obtloustlý, neupravený a pod kšticí bílých vlasů zářila brunátná, dobrotivá tvář.
Tady se přiznám, že mám ještě větší problém s tím, jak moc se tlačí na pilu ve snaze udělit emoce sdělení, která si emoce, nebo která emoce nevyžadují. Například popis pokoje nebo tváře, která nemůže být prostě brunátná, ale brunátná. Mám. Z toho projevu mám pocit, jako kdyby se vlastně nešlo ani o stvárnění nějaké situační komiky, která se v dílech Agáty Christy, tím spíš v povídkách, objevuje poměrně často, nebo nějaké grotesknosti. Naopak tam jsem rád, když se k tomu přistoupí tak, že mezi řádky opravdu něco takového je a je záhodno vlastně na to poukázat prostřednictvím interpretace. Naopak by tento způsob interpretace, aspoň dle mého hlediska, nebo mého názoru, měl být potlačen tam, kde k žádnému emočnímu zabarvení nedochází, kde jde čistě o popis činnosti, prostředí a tak dál. A přijde mi, že narace Ladislava Freje je zatížená emočně od začátku do konce, takže připomíná četbu pro děti nikoli vlastně detektivního románu nebo souboru detektivních povídek. Jaký je na to tvůj názor?
Ano, sdílím tvůj názor. Mě tam překvapilo, že i přes tu délku, to nemluvíme o povídce, ale o audioknize, která má téměř 10 hodin. A Ladislav Farej po celých těch 10 hodin hnán režisérem Michalem Burešem opravdu neustává tady v tom svým nasazení, který je vlastně patrný z té ukázky, kterou jsme teď slyšeli. Takže tak, jak jsi říkal, tam už pak nezbývá moc prostor pro to, aby tou intonací zdůraznil tu dramatičnost, a pro mě to splynulo v jeden takový jako naléhavý tok textu. A bylo to podobně, jako by to celý přečetl unilým hlasem, tak ten efekt to mělo pro mě tím, že to přečet s nasazením, a už jsem v tom necítil, jako kdy se teda něco děje. Málo tam podle mě s tím interpret a režisér pracovali. Jo, tady s tou stavbou toho textu a vůbec se stupňováním napětí.
No, tento názor sdílím zcela. Je pravda, že ať už se čte text jakoukoliv emocí, ta emoce by se měla v průběhu narrace měnit, nebo ustávat, nebo kumulovat, ale ve chvíli, kdy je stejná, ať už je nostalgická, rozšafná a tak dále, tak vždycky to vyjde na stejno, protože najednou to splyne do jednoho dlouhého toku, který se později s časovým odstupem jeví jako unilost, je to tak? Nebo monotónnost přednesu. Byť ten výkon herecký vlastně tam byl velmi výrazný, nicméně na úkor teda celkového vyznění.
Dobře, Lukáši, přejdeme k dramatizacím. Pořád jsme teda u Poirota, ale podíváme se na dramatizace. Jak jinak než rozhlasové?
První z nich tady, nebo mám tu připravené dvě, jednu z roku 84, která se jmenuje Ztracená školačka. Jsme opět u Ztracené školačky, je to ten případ Hippolytin pás. A je to dramatizace, kde Poirota mluví vlastně Brodský, komisaře, nebo inspektora Džepa mluví Miloš Kopecký. Jo, tento typ dramatizace, kde hrají tak významní, nebo mluví tak významní herci, v režii Karla Weinlicha, dosud není ale vydaná, čili se s ní nemáme jak seznámit, a přiznám se, že ani jiný typ záznamu se ke mně nedostal, takže byl bych hrozně rád pustil ukázku, nicméně ji nemám. Za to mám ukázku dramatizace, která vznikla následně. Jde o Královský rubín, kterou načetl hlas vypravěče a hlas Poirota načetl Jan Převučil, jinak můžeme slyšet například Marka Ebena. Jde o režii Petra Adlera, s ním se setkáme hnedka následně, až se budeme zabývat povídkami a dramatizacemi se slečnou Marplovou, a tady ukázku mám.
Převelice lituji, řekl monsieur Hercule Poirot. Nedopověděl, neboť byl přerušen.
Nikoli hrubě. Přerušení bylo spíše sladké, obratné, přesvědčivé. Nezněl z něho žádný odpor. Prosím, neodmítejte i hned monsieur Poirote. Jsou tu vážné státní důvody. Vaše spolupráce bude oceněna na nejvyšších místech.
Jste příliš laskav, mávl rukou Hercule Poirot, ale já se opravdu nemohu ujmout věci, které vy po mně žádáte v tomto ročním období.
Znovu ho pan Jesmond přerušil.
Tady je možná pravá chvilka, kdy já vložím svůj postřeh. Budeme se určitě ještě bavit o dalších zejména povídkách a i dramatizacích a zejména u slečny Marplové, těch rozhlasových. Mám takový pocit, že už v distribuci, a to jak na fyzických nosičích nebo v digitální, už není ani jedna z těch dramatizovaných povídek nebo jenom z těch povídek, který vydal Radioservis z archivu českého, možná i československého rozhlasu. Je to z důvodu vypršení práv. Postupně byly staženy a takové dramatizace, jako třeba Není kouře bez ohýnku nebo Krysy, si už vlastně teď posluchač nemá možnost získat jinak než v bazarech, zakoupením CDčka, anebo nějakým pokoutním způsobem. Podle mě je to škoda.
Je to škoda,
věřím,
ohromná.
Že práva asi nejsou nejlevnější. Nicméně Agatha Christie je taková klasika, že by si určitě zasloužila to obnovování nebo ten opakovaný nákup, zejména proto, že audioknižní posluchači stále dorůstají. Jo, takže a co se k ním nedostane přes digitální distribuce, to jakoby nebylo.
Je to tak a zároveň ten hlad po příbězích Agathy Christie neutuchá. Naopak vlastně ten materiál, který byl, respektive to dílo, které vzniklo na motivy v rámci nočních povídek nebo dramatizací, právě tím způsobem, který si popsal, mizí. Čili hlad naopak roste, protože vlastně přestává být volně dosažitelné to, co dříve bylo po ruce. Když už si teda nakousil slečnu Marplovou, já bych s ní rovnou pokračoval. Rovnou se budu věnovat teda povídkám a dramatizacím se slečnou Marplovou. S povídkama je to poměrně jednoduché, nebo aspoň teda mně se nepodařilo nalézt víc než 4 povídky, které vznikly shodou okolností ve stejném roce, v roce 2015. Vydalo je vydavatelství Tympanum a načetla je Jana Hermachová. Jde o 4 podezřelé, vraždu Krejčovským metrem, vyprávění slečny Marplové a Grinchova Kratochvíle. Ten, kdo se orientuje v díle nebo v povídkách, kde vystupuje slečna Marplová, tak vytuší, že nejde o povídky ze stejného souboru. Většina jich je ze 13 záhad, ale některé z posledních případů slečny Marplové. A zvláštně je to, že do té doby povídky se slečnou Marplovou chybí. Na první pohled je to zvláštní, na druhý pohled už vůbec ne, protože do té doby vznikaly právě poměrně aspoň mému uchu libé dramatizace, mám je velice rád, dramatizace, které vznikly v Českém rozhlase pod vedením Petra Adlera, kde Marplovou četla, nebo repliky slečny Marplové četla Viola Zinková,
ano.
Což je podle mě jeden z nejlepších hlasů, které v českém prostředí Marplová měla. A jde o Chrámek bohyně Astarté, Modrý muškát, Znamení, Vánoční tragédii a Zlaté pruty. A současně to jsou krátké dramatizace na motivy povídek. Také vznikla v roce 96 delší dramatizace, o které už jsi mluvil, Není kouře bez ohýnku. Tu napsala Vlasta Dvořáčková, režie Hana Kofránková, která dříve naopak v některých z již jmenovaných dramatizací účinkovala. A pak mám ještě jednu, a to je Utonula, ta se z již jmenovaných vyčlenuje jednak tím, že vznikla mnohem později, až v roce 2002, jednak tím, že Marplová zde získává nový hlas, a to je hlas Stely Zázvorkové. A teď přichází ta ukázka. Dovolil jsem si právě v rámci teda povídek a dramatizací se slečnou Marplovou udělat ukázkovou genezi hlasu a projevu slečny Marplové. Schválně jsem vybral ukázky, kde nejde o ženský hlas, který předčítá text o slečně Marplové, ale právě repliky slečny Marplové. V rámci dramatizací je to jasné, tam zkrátka Marplová mluví. V rámci Jany Hermachové jsem vybral schválně ten text konkrétní, kde nemluví za vypravěčku, ale mluví za právě hovořící slečnu Marplovou.
Aha.
Takže v pořadí uslyšíme nejprve chronologicky Violu Zinkovou, následně Stelu Zázvorkovou, pak Janu Hermachovou a pak Růženu Menunkovou. Tady mírně předbíhám, protože to je hlas slečny Marplové z letošní audioknihy Vražda na faře, které se budeme věnovat v podstatě až na konci, protože to je nejčerstvější záležitost.
Ale pan Sanders sloužil kdysi na obchodní lodi, jak mi pověděl, a muž, který dokáže udržet rovnováhu na mizerném kymácejícím se člunu, nestratí ji na horní plošině tramvaje, když ji udrží i stará ženská jako já. To mi nepovídejte.
Hodně jsem o tom přemýšlela, Sir Henry. Jak jsem už říkala, nemá smysl chodit na policii bez ověřených fakt. A já je nemám. Tak vás chci jen požádat, abyste prostě o tu záležitost projevil zájem.
Moc mě to mrzí, opravdu moc, že jsem vás přišla zdržovat. Vím, že máte práce nad hlavu, ale když vy jste ke mně býval vždycky tak milý, pane plukovníku. A tak jsem si řekla, že snad raději půjdu za vámi, než za panem inspektorem Slekem.
16letí chlapci jsou tak přecitlivělí a tak naprosto nevyvážení. Mohl to být jakýkoliv motiv, ať už kvůli Letys nebo kvůli vám.
Mám takový dojem, aspoň tak to mému uchu zní, že v porovnání s narací Violy Zinkové, Stely Zázvorkové nebo Růženy Merunkové mi Jana Hermachová v relativně novém podání přijde o něco slabší nebo emotivně méně zabarvená. Zároveň je to ale dané tím, že na rozdíl od všech ostatních tří jde o načtenou povídku, nikoli dramatizaci. Trochu ke škodě mi tu ale přijde to, že vlastně hlas vypravěčky i hlas slečny Marplové, konec konců i ostatních podstav, čte Jana Hermachová úplně stejně. Že nerozlišuje mezi tím, kdo právě v té dotyčné, kdo v té povídce zrovna má kterou repliku a jakým způsobem ho má interpretovat. Což by nemuselo být na škodu ve chvíli, kdyby od toho odlišila slečnu Marplovu, ale vlastně celá ta povídka, teď mluvíme o třech z nich, protože vyprávění slečny Marplové je jenom monolog slečny Marplové, to je něco jiného. Je jako kdyby to četla slečna Marplová nebo vyprávěla, tím pádem už tam k žádnému dalšímu rozlišení nedochází. A to mi přijde trošku takový nešvar téhleté povídkové série. Nicméně nejde říct, že by v případě Jany Hermachové nešlo o zajímavý hlas. Rozhodně to je přínosný způsob podání příběhu s Marplovou.
No, já mám slečnu Marplovou spojenou především s hlasem Violy Zinkové. A to díky těm krátkým rozhlasovým dramatizacím Petra Adlera, o nich si mluvil, a ze kterých máš vlastně připravenou kratičkou ukázku. Přesně řečeno, tu jejich typickou znělku, tak poslechněme si. Vybavuju si, že ta znělka vlastně je natolik typická, že když v rozhlase zazněla, tak jsem si říkal, a která pak to asi teď bude, protože byla buď stejná, nebo úplně hodně podobná těm všem krátkým dramatizacím.
Je to tak, ano.
A i ty dramatizace, jak už jsem o tom mluvil, to je právě ten případ dnes nedosažitelných nahrávek, dříve ovšem vydaných radioservisem, vycházely na jednom nosiči audio CD dvě společně. Takže ta stopáž u těch dvou se pohybovala někde kolem 70-80 minut, takže šlo opravdu o kratounké dramatizace. Oni byli nenáročné nejenom na čas, ale řekl bych, i právě byli docela herecky úsporné, nebo aspoň co se týká ruchů. Prostě působilo to jako taková odlehčená verze, taková light verze.
Velice komorně.
Nějaké větší dramatizace.
Ano.
Ale vůbec to nebylo na škodu. Mám to rád do dneška, tady tyhle ty dramatizace. I kvůli Viole Zinkové. Tak, ale Agatha Christie, to není jenom slečna Marplová nebo Hercule Poirot. Dostaneme se teď právě k těm jiným dílům a začínáme s Slavičím hnízdem, pokud dobře vidím.
Ano, začínáme. Tady bych chtěl říct to, že se dostáváme vlastně k jiným dramatizacím, protože načtené povídky nebo jiné kratší útvary mimo dramatizací s nikým jiným než se slečnou Marplovou nebo s Poirotem nevznikly. Nebo alespoň o tom nejsou žádné záznamy dohledatelné. Čili se tu budeme vlastně zabývat tedy pouze dramatizacemi. První z nich tu mám právě Slavičí hnízdo, kde exceloval Pavel Soukup a Ilona Svobodová, kteří spolu vedou dialog a nějakým způsobem sledujeme vývoj jejich vztahu, který se neustále vyhrocuje a má detektivní rozměr v režii Vladimíra Ruska. A hned na to navážu dramatizací Krysy, která ale je, tady je potřeba říct, že Ve skutečnosti tu nejde o scénář na motivy povídky v rámci Kris, ale je to jednoaktovka z knihy Trojčlenka, čili to, co uslyšíme, nebo to, co můžeme slyšet, je slovo od slova to, jak to Agatha Christie napsala v překladu do češtiny.
Čili divadelní hra upravená pro rozhlas.
Je to tak. A opět slyšíme Pavla Soukupa a tentokrát v dialogu se Simonou Stašovou, plus se tam objevují ještě další dvě postavy, postava Alexe a Jennifer, který to jsou ale jakoby epizodní postavy, které přicházejí do děje. Rovnou pustím ukázku.
To by bylo nádherné. Ta ženská, ta Jennifer, to je zatraceně pitomé, že jsem vpadla. Co si pomyslí?
O nás dvou?
No.
No, obávám se, že...
Roznese drby, co?
Jo.
Strašná smůla. Doposud jsme byli tak opatrní.
Řekla jsem jí, že čekám na Johna, že si mě tady vyzvedne.
Věřila ti?
No, snad ano. Kdyby právě nebyl přišel. No.
Strašná smůla.
A pak tu máme hned ukázku z dramatizace Poslední vůle v režii Josefa a Hlavníčky, což je zase úplně jiný typ. Sledujeme starší paní, která dostane radiový přijímač, ke kterému se staví zprvu poněkud skepticky, a od toho se odvíjí celá kriminální zápletka.
Co tohle? Co to má znamenat? Kde se tu vzala ta věc?
Slíbené překvapení, tetičko.
To je...
radiopřijímač. Nejlepší, jaký bylo možné opatřit.
Až z Londýna.
Překvapení jen, co je pravda. Co já si s tím mám počít?
Poslouchat. Co a kdy se ti zachce? To, co právě slyšíme, vysílají z Paříže. Celý svět na to můžeš chytat.
Z Paříže? Tam jsme strávili s Nebuštíkem Patrikem nezapomenutelné chvíle.
Také si pamatuju, jak ses jednou zmínila, že jste nevynechali jediný koncert, když jste přijeli do Londýna.
To je pravda. Člověk některým věcem tak odvykne, když žije v malém městě.
Máš k tomu nějaký postřeh?
Já nevím. Podle mě obě dvě jsou krásné právě tím, že to je taková typická Agáta, tím, že je to nějaký příběh a obě dvě mají na konci docela ano, dost zajímavé rozuzlení. Jo.
Mají pointu vlastně.
Vůle, i Krysy jsou natolik známé, jo, že už to asi nikoho nepřekvapí, ale prvoposluchače nebo člověka, který se s tímto setkává poprvé, a dokážu si představit i někoho opravdu mladšího. Jo. To nemusí být úplně vyložený dospělý člověk, ale myslím si, že je to poslech už třeba pomaličku i pro moje děti. Jo, že by se tím způsobem velmi nenásilně vpravili do toho, jak Agatha Christie umí ten příběh vystavět tak, aby byl napínavý a zajímavý.
A přijde mi na tom krásné to, že to dokáže třeba být jenom se dvěma postavama. Že tam vlastně nepotřebuje do toho zapojit nikoho dalšího.
Tady ta rozhlasová dramatizace díky Pavlu Soukupovi a Simoně Stašové, třeba zrovna Krysy, tak to je prostě divadlo pro uši.
No, je to tak, to je lahůdka. A pak tu mám informaci o rozhlasové hře N nebo M, což je příběh, románový příběh s Tomem a Pentličkou, který pokud vím, tak nikdy nevyšel, nicméně teda
zatím
vymyká se
ona je to,
ostatním.
Ona je to docela čerstvá rozhlasová nahrávka, premiéru měla v lednu 2017. Radioservis hned potom nesáhl a nevydal, čemuž se teda divím, ale snad se tak ještě stane.
A není špatná. Tak to byl takový odskok, nicméně se vrátím do 90. let, odkud, kde vznikla jednak Svědkyně obžaloby, jednak Záhada španělského šálu, obě dvě poměrně zajímavé věci a obě dvě dosud také nevydané. Svědkyně obžaloby je vlastně zjednodušená, zhruba 40-minutová dramatizace na motivy divadelní hry, nebo celovečerní divadelní hry Agáty Christy, jedné z nejslavnějších, která vlastně je kromě Pasti na myši. A pak je Zahada španělského šálu, kde můžeme slyšet Romana Nevěčného, Bibianu Šimonovou a jiné v režii Otakara Vílka. A autorem je opět Vlasta Dvořáčková, což mě tam přijde zajímavé. Mám tu dokonce ukázku, která podle mě, kterou stojí za to slyšet.
Ovšem to nejhorší, co se může spisovateli stát, je, když jsou jeho postavy neživotné. Nevěrohodné z psychologického hlediska. Slečno...
Kidová, pane Eastwoode.
Kidová.
Ale můžete mi říkat Grace. Moc by mě to potěšilo. Víte, já mám dojem, jako bych vás znala už celá léta.
To je milé.
Všecky vaše knížky jsem přečetla nejmín 10krát. Pamatuju si, jak hned ta první, která vám vyšla před 6 lety.
Před 8.
Oh, ano, pane Eastwoode. Já dodnes vidím tu oranžovou obálku. Vražda v pomerančovníkovém háji.
Tady tu ukázku jsem vybral záměrně kvůli tomu, že na rozdíl vlastně od předešlých dramatizací, o kterých jsme mluvili, je právě tato odlišná tím, že sklouzává k té situační nebo konverzační komice. Předchozí jsou velice jako vážné vypjaté okamžiky v životě několika málo postav, zatímco tady celý vlastně příběh se nese na vlně jakési hry a komického sledu událostí, do kterých je zatažený mladý spisovatel, no, mladý a velice úspěšný spisovatel, včetně toho, že celý příběh začíná setkáním se skalní faninkou typu, který pravděpodobně, vzhledem k tomu, že ho často paroduje, Agatha Christie nejspíš nesnášela takových těch obdivovatelů, kteří si pamatují, jak vypadala obálka a zbožňují hlavního hrdinu, který je pro dotyčného autora nesnesitelný a tak dále.
A nezajímavé určitě není ani to, že obě ty nahrávky vznikly v Českobudějovickém rozhlasovém studiu. Už si říkal, že, nebo myslím, že si říkal, že v režii Otakara Bílka. A právě kvůli tomu, že jde o nahrávku regionálního studia, tak se tam vlastně nesetkáme nebo neslyšíme tam úplně profláknuté hlasy. Takže i tohle to je pro mě docela zajímavý. A možná je to taky důvod ten, proč ani jedna z těch dramatizací zatím nevyšla. Radioservis málo kdy sahá k produkci regionálních studií Českého rozhlasu, nevím proč. Tak to jsme se bavili o povídkách a dramatizacích, jak poirotovských, tak se slečnou Marplovou, tak i s ostatními, z pera Agáty Christie. A protože se nám to tak pěkně rozjelo a před námi jsou ještě romány, ty větší literární útvary, tak já navrhuji, že bychom pro tentokrát ten podcast ukončili, rozloučíme se a zbytek si necháme na příště. Prostě si Agátu Christie rozdělíme na dvakrát. Souhlasíš, Lukáši, můžeme to tak udělat?
Já s tím souhlasím, ano.
Dobře, tak loučíme se, ale ne na dlouho. S posluchači tohoto podcastu a bude následovat podcast Nastražený uši číslo 9B, nebudeme to rozdělovat na desítku, necháme 9A a 9B. Tak zatím naslyšenou.
Naslyšenou.